Jsem moc rád, že jsem tady a že mám příležitost představit obsah knihy, která má takový, jak vidíte, velmi optimistický název, jmenuje se No Future. Jsem přesvědčen o tom, že některé věci si je potřeba říct z toho důvodu, aby nenastaly. Tak celá ta kniha začíná. Ta kniha je tady mimochodem k dispozici, kdybyste i po té přednášce měli zájem, tak bude stále ještě k dispozici. Spousta lidí říká, že na ně působí depresivně, ale mám jednoho kamaráda, který říkal, já to čtu a mi se to hrozně líbí. Já říkám, člověče, jak to? Jako lidi říkají, že jim to způsobuje takový ponurý nálady. A on říká, no konečně to někdo popsal tak, jak to vidím a já se necítím být jako blázen, že to tak vnímám. Ta knížka je o nejenom o vzdělávání, je to taková společenská sonda, která si bere za cíl ukázat, odkud přicházíme, kde jsme a kam jdeme, což je takové klasické schéma nejenom v literatuře. Je to žánr, který je, řekněme, nejvíc to spadá do žánru non-fiction, což je vlastně žánr, který staví na tom, že se snaží na základě nějaké evidence zobrazit nějaký kus reality. Já jsem si ještě dovolil do toho vplést trošku osobní příběh a příběhy zejména mých rodinných příslušníků a další příběhy, které nějakým způsobem dokumentují či ilustrují skutečnost. Jak vidíte, tak ta kniha má svůj podtitul. Je to otázka. Otázka, která se ptá, zda vezeme děti na parním stroji do virtuální reality. A ta otázka vyplývá z mé dlouhodobé zkušenosti se vzdělávacím systémem, jelikož se věnuju vzdělávací politice na úrovni takového kritika, watchdoga, člověka, který dlouhodobě spolupracuje s organizací, jež se zove Eduin, a která se právě tomuto tématu věnuje. Věnuje se vzdělávání a věnuje se tomu, se snaze vlastně vytvořit nějaký obraz toho, v jakém stavu vzdělávání zejména v České republice je. No a ten text té knížky se vztahuje zejména k realitě tohoto druhu v české společnosti. Nicméně myslím si, že vlastně do značné míry popisuje stav toho, jak to je se vzděláváním a jak je to vlastně s jeho adaptační schopností a jak je to vůbec se sociální adaptací na rychlost změny, které jsme vystaveni jako jedinci, ale jako celá lidská společnost, nejenom, nemyslím, Českou republiku, ale globální lidskou společnost, protože ten historický věk, který prožíváme společně, tak je vlastně nejenom dle mého velmi unikátní a člověk, lidstvo nikdy nic takového nezažilo. A proč to myslím, tak to se budu snažit ukázat v té krátké prezentaci, na kterou navážeme, předpokládám nějakou živou diskusí. Já se budu snažit být stručný, já vždycky říkám, že bude trvat 20 minut, pak to trvá hodinu, tak já se budu snažit být skutečně stručný, aby to netrvalo hodinu, aby jsme se o tom mohli nějakým způsobem společně pobavit. A tohle je taková křivka, je známá jako Kurzweilova křivka exponenciálního nárůstu přenosu rychlosti dat, která něco dokumentuje. Ona dokumentuje, co se stalo zhruba od poloviny 19. století, kdy byla vynalezena a začala se užívat Morzova abeceda. Jak vidíte, tak má takový poměrně pozvolný nárůst v průběhu toho 19. až do poloviny 20. století a pak strmě stoupá vzhůru. To jsou ty poslední roky. Tady jsme v roce 2020, to znamená, tady jsme nyní. Má nárůst přenosu rychlosti dat je velmi strmý. Ona to něco dokumentuje. Ta strmost na konci té křivky ukazuje věk internetu, ukazuje věk digitálního světa, věk, který trvá zhruba 20 let, plus minus nějaký rok, a který právě vnesl do našich životů, ať už individuálních, nebo společenských, nebo ekonomických, zcela nový prvek, novou realitu. Je to digitální dimenze. To je ten důvod, proč mluvím o jedinečnosti toho historického období, které prožíváme, protože nějaké technologické změny probíhaly v podstatě v celé historii lidstva, jako za technologickou inovaci můžeme považovat třeba vynalezení pazourku, jako první, jedna z prvních technologií, kterou člověk vynalezl v okamžiku, kdy zjistil, že pazourkem je možné rozbíjet ořechy nebo třeba hlavy nepřátel mnohem efektivněji, než co se dá docílit rukou. Nicméně ta pozvolnost nárůstu nových technologií byla taková, že umožňovala společnosti nám jako jedincům v té společnosti se vlastně adaptovat. Když jsme, když to řeknu hodně jednoduše, měli jsme vždycky hodně času na to, abychom se na ty nové technologie zvykli. Bylo to tak ještě v průběhu 20. století, kdy se snažím právě třeba na příkladu mé babičky, která se narodila v roce 1921 na slovensko-českém pohraničí, ukázat, že se vlastně narodila do reality, která byla velmi podobná tomu, co se v té dané oblasti odehrávalo stovky let předtím. Narodila se do rodiny s 9 dětmi, s negramotnými rodiči, samozásobiteli, kteří vlastně jezdili do obchodu jednou za 14 dní akorát pro cukr a pro sůl, jinak si všechno vypěstovali nebo si všechno vyprodukovali sami v malém hospodářství. V 5 letech musela odejít ze školy, v 10 letech musela odejít ze školy po 5 třídách. Když psala, tak psala vlastně dohromady, nedělala mezery mezi slovy, protože vlastně míru gramotnosti, kterou získala, tak byla omezená tím, že v 10 letech musela nastoupit do služby k bohatšímu sedlákovi a musela se začít vydělávat na svůj život. A žila vlastně velmi podobným způsobem života jako generace před ní. Mých rodičů už to bylo pak jinak, v druhé polovině 20. století už přece jenom nárůst, víte, na té křivce, ten nárůst vlivu nových technologií do jejich života byl přece jenom vyšší. Vzpomínám na to, když můj otec říkal, že vlastně, když on se narodil v Brně, tak jeho otec byl úspěšný brněnský podnikatel a byli jedni z prvních, kteří měli auto. To znamená, že vlastně, když jeli autem po Brně, tak to byla celkou událost, protože těch aut na těch ulicích nebylo zase tolik. Našli byste další technologie, které prorůstaly tou společností a ekonomikou, ať už to byla televize, ať už to byly technologie v medicíně, nebo to byly technologie jiného druhu, v průmyslu. Ale pořád ta adaptační schopnost společnosti byla poměrně dobrá, protože jsme měli dost času na to, abychom se na ně zvykli, abychom se s nimi naučili žít. Ale to, co nás provází dnes, tak se dá vlastně ilustrovat na té Kurzweilově křivce, která je trošku překreslená do jiné podoby. Já se domnívám, že to asi úplně nevidíte, tak já se to budu snažit popisovat. Tohle je vlastně ta křivka, kterou jste viděli před chvílí. Nárůst technologií, které vlastně do našeho života vnáší nové a nové věci a nová překvapení. A tohle jsou naše očekávání. Taková lineární křivka, která vlastně jde nějak dopředu a nějak moc nebere v úvahu ten rozdíl, který je tady a který je popsán jako exponenciální nárůst faktoru překvapení. A ten faktor překvapení je způsoben tím, že nové technologie a nová realita, která je hodně spojená s tím, že žijeme najednou v té nové dimenzi, té digitální dimenzi, tak vlastně přináší vznik daleko většího počtu něčeho, čemu se říká černá labuť. Černá labuť je něco, co se dá těžko předvídat, v nějakých predikcích, ale ono to přijde a jako velmi, velmi významně to změní celou realitu, aniž bychom s tím počítali. A to je ten svět, ve kterém žijeme. Mě lidé, kteří vlastně se věnují vývoji technologií, tak zejména tihle lidé vlastně nejsou schopni říct, co nám ty nové technologie přinesou. Lidé, kteří se věnují zejména v oblasti digitální technologií jako nějakým inovacím a rozvoji, říkají, no my nevíme, co tady naše technologie způsobí na nějakých 5 nebo 10 let. My už to vidíme dnes, jak moc nevíme o tom, co bude, co se bude v té společnosti dít a jakým způsobem to vstoupí do našich životů. Já jsem ještě asi člověk, který se narodil v analogové době. Já jsem první mobil měl, já nevím, když mi bylo 20 nebo 21, už taky 20 let zpátky. Za tu dobu se odehrála spousta věcí, které nikdo nepředvídal. Já jsem nedávno psal i komentář pro Český rozhlas, že já krom toho teda, že jsem, se podílím na sledování vzdělávací politiky, tak se snažím sledovat to, co se děje v dezinformačním prostoru. Jsem mimo jiné mluvčím skupiny českých elfů, která se věnuje právě monitoringu dezinformačního prostoru a poukazování na to, co se tam děje, jaké narrativy se používají a k čemu směřují a v čí prospěch třeba. A jsem takový komentář, kdy jsem si vytáhl ty predikce toho, co někdy na přelomu tisíciletí, kdy vlastně došlo k, vlastně k otevření té brány internetu digitálního prostoru, předvídali různí lidé, ať už na poli technologií nebo na poli společenských věd, co přinese internet. Internet přinese nějakou jako demokratizaci, protože všichni budou mít přístup k vidění, a jelikož vidění je moc, a internet bude distribuovat vidění, že vlastně řekněme jako rovnoměrněji ke všem, nikoliv jenom těm privilegovaným, tak to vlastně bude mít v přímý vliv na to, že vlastně budeme žít v demokratičtějším prostředí, měl posílit vzdělání, protože vlastně to vědění bude přístupné odkudkoliv a nebudete závislí na tom, zda jste studenty nebo nejste studenty nějaké školy, třeba vysoké. Že to bude mít vlastně spoustu pozitivních dopadů na život společnosti. No a zhruba 20 let poté žijeme v realitě, kdy zjišťujeme, že internet teda v digitální prostor jako takový nemá zdaleka jenom tady tyhle pozitivní dopady na náš život, ale má spoustu negativních dopadů. Že se vlastně stal novým prostředím, ve kterém vznikají nové hegemonie. Jo? Že vlastně se stal prostředím, které je velmi významně a výrazně ovládáno několika technologickými obry, jako je třeba Facebook v současnosti, nebo Google a další tech giants, že je vlastně prostředí, které se dá velmi dobře kontrolovat, ačkoliv to nikdo nepředpokládal, protože internet měl být vlastně prostředí, které bude naprosto volné a bude naprosto transparentní a najednou zjišťujeme, že to tak není. Že vlastně v těch zemích, ve kterých nevládnou zrovna demokratické režimy, ale režimy autoritářské nebo totalitní, tak je vlastně velmi jednoduché ten internet držet pod kontrolou a filtrovat informace prostřednictvím internetu těm lidem, kteří žijí na tom daném území a pod tou danou jurisdikcí. A vidíme, že nevede internet jako tolik k tomu, že by se zvýšila nějak zásadně nějaká obecná vzdělanost, ale naopak vede k jakési konfuzi, k nějakému zmatení lidí, kteří pod tím obrovským tlakem informací a často úplně protichůdných narrativů a protichůdných vysvětlení jedné části reality vlastně znejisťují před tím, co je pravda, vede k vynálezu nových termínů, jako je třeba postfaktické období, postfaktická éra, ve které podle té nejjednodušší definice nejde tolik o to, co je pravda, ale jde o to, na základě jakých emocí přesvědčíte, jak velkou skupinu lidí, aby uvěřila nějakému narrativu. Můžete to vidět okolo sebe. Nevím, setkali jste se s dezinformacemi někdy? Kdo ne? Kdo ne? No, tak to je hezký. Tohle všechno přinesl internet, ale ještě před těmi 20 lety to nikdo nevěděl, že to tak bude. Nikdo nevěděl, že prostřednictvím digitálního prostoru bude docházet k masivnímu ovlivňování politického rozhodování. Dnes se zcela vážně mluví o tom, neexistují proto jednoznačně hmatatelné důkazy, protože jsou to komplexní děje, komplexní fenomény, ale zcela vážně se mluví o tom, že americké volby, prezidentské nebo Brexit, to byla politická rozhodnutí, která byla významně ovlivněna tím, co se odehrávalo v digitálním prostoru. A to, co se odehrávalo v digitálním prostoru, tak často bylo založeno na tom, že určitá mocenská skupina byla schopná v tom digitálním prostoru ovlivnit uvažování a rozhodování rozhodující části společnosti. Možná proto řešíme to, že prostě Velká Británie vystupuje z Evropské unie, což nikdo nečekal. Nikdo si před 20 lety neřekl, že by tohle mohl být nějaký vliv, který přinese digitální prostor. Máme to tady. To je ta černá labuť. Nikdo to nepředpokládal, je to tady. Před těmi 20 lety paní Věra Polová, tehdy důchodkyně, prohlásila pro deník Metro, že by ty internety zakázala. To je legendární výrok, který si většina z vás, jak se dívám na váš věk, nepamatuje. Tehdy předpokládám, že paní Polová nikdy nebude uznána jako nejlepší prognostička našeho věku, ale měl by tu počasí někdo dát, protože kdybychom ji tehdy poslechli, tak bychom nebojovali s těmi černými labutěmi. To je samozřejmě jaký vtip, jako někdo evidentně nechce zakazovat internet, ale my fakt jako nevíme, co s tím. My nejsme schopni se tomu jednoznačně a rychle přizpůsobit. Jeden z vlivů, které tady tahle naše realita má, je, že vlastně v tom světě, který je příliš rychlý na to, abychom si na něj adaptovali a je příliš nejistý, tak spousta lidí ztrácí půdu pod nohama. Spousta lidí se v tom světě najednou ocitá být zmatená, nechápou, co se to všechno děje, nerozumí tomu a mají tendenci vracet se zpátky. Zygmunt Bauman, původem polský sociolog globálního významu, který zemřel tuším před 3 lety ve vysokém věku, tak ještě vlastně na konci svého života jako velmi jako brilantní pozorovatel změn ve společnosti, pojmenoval ten fenomén jako retrotopy. Je to spojení vlastně dvou slov, jako retro, něco minulého, a utopie, něco utopického. A retrotopie je vlastně určitý fenomén, kdy lidi, kteří ztrácí půdu pod nohama, ztrácejí jistotu v tom světě, ve kterém se necítí být dostatečně doma, necítí se být dostatečně nadáni k tomu, aby ho obývali a ovládali, tak se snaží dívat zpět, snaží se jít někam do minulosti a říkají, že vlastně to dobré už bylo, že byl jakýsi pomyslný věk, zlatý věk, ve kterém tu jistotu měli nějakou svoji vlastní identitu, měli nějakou možná dojem toho, že vlastně ten svět je pod větší mírou kontroly. Spousta lidí, a zejména starších, kteří, u nichž ta adaptační schopnost je omezená, tak vlastně se uchyluje tady k tomu pohledu na realitu a říkají, že vlastně, kdybychom se vrátili zpátky do minulosti, tak nám bude lépe. No, je to taková zvláštní představa. Může se nám nelíbit, co se děje, můžeme s tím nesouhlasit, s tím, co se děje okolo nás, kam se ten svět posunuje a kam jde, a to je tak úplně všechno, co s tím můžeme udělat. Představa, že se vrátíme někam zpátky a v té minulosti najdeme klíč k řešení problémů současnosti a budoucnosti, je skutečně velmi, velmi utopická a dokonce je z určitého úhlu pohledu nebezpečná. Protože vlastně lidé, kteří zastávají takový názor, tak pomíjejí tu skutečnost, že konfigurace reality se nenávratně změnila a že ta budoucnost pravděpodobně bude velmi, velmi dynamická a že jediné, na čem se můžeme v podstatě v současnosti spolehnout, je, že náš život, individuální, ekonomický, společenský, politický, bude provázet významná změna. Ale pokud tohle nepřijmeme, pokud si neřekneme, že to tak je, tak nikdy nemůžeme dojít nějakému smysluplnému řešení, k něčemu, co nám pomůže se s tou současností a s tou budoucností vyrovnat. Tak. No. Ono to má nějaký společenský dopad. Má to dopad na výchovu, má to dopad na vzdělávání. Rodiče v současnosti, moje kolegyně, se kterou Petra Tvrzová, koučka, se kterou teď vlastně začínáme takový projekt, který hodně stojí právě tady na té problematice, tak říká, že to vede k určitému rodičovskému zoufalství. Rodiče vlastně mají vychovávat nějaký nový lidský druh, lidi, kteří budou naprosto přirozeně mít schopnost, nebo měli by mít schopnost propojovat svoji virtuální, digitální existenci s tou fyzickou. Ale oni sami jako toho nejsou schopni. My, jako já mám dvě děti, lidé mé střední generace často zápasí s tím, že sami se potřebují trošku více zorientovat, sami se musí vyznat v tom, jakým způsobem proniká to digitálnost tím fyzičném a nějak se nám to úplně společensky nedaří. Jsou lidé, kteří jsou adaptabilnější a nějakým způsobem se na tohle zvykli a jsou schopni přijmout novou konfiguraci současnosti, a jsou schopni lépe jako předvídat, kam ten svět směřuje. Pak jsou lidé, kteří na tohle v podstatě ještě nepřistoupili a stále vlastně se trvávají v nějakém paradigmatu, řekněme, 20. století. Hodně se to třeba jako dá vysledovat ve školách nebo ve školství. Když se podíváte na to, jak české školy bojují jako určitý takový jako skanzen často že, vlastně minulosti, protože se v nich, to tempo změn v nich probíhá velmi pomalu. A když se podíváte na to, jaká je spokojenost české společnosti s českým školstvím, tak vidíte, že vlastně řada lidí si vůbec neuvědomuje problém. Podle pravidelného průzkumu CVVM je 70% dospělé populace v České republice přesvědčeno, že české školy fungují dobře. Že české školy vlastně nemají žádný problém. Že vlastně kvalita vzdělávání a výchovy a vzdělávání ve školách je naprosto v pořádku a že vlastně tím pádem není potřeba nic změnit. Jestliže 70% dospělé populace v České republice je tohoto názoru, tohoto přesvědčení, tak nemůžeme očekávat, že dojde k nějaké zásadní změně, protože pouze většina může vyvolat nějakou politickou objednávku, která by donutila politickou reprezentaci něco změnit. Ale vězte, že v České republice jsme skutečně v řadě indikátorů na úplném chvostu mezinárodního srovnání. U příkladu Česká republika investuje do svého vzdělávacího systému jednu z nejnižších částek, pokud vezmeme v úvahu celkové HDP, hrubý domácí produkt ekonomiky. V České republice investujeme do vzdělávacího systému asi 3,5 % HDP, kdežto ty skutečně rozvinuté země, které pochopily, že vzdělávání jako adaptační mechanismus na rychle se měnící realitu je potřeba podporovat, že to je vlastně pravděpodobně nejdůležitější investiční sektor, tak investují do svého vzdělávacího systému třeba 6, 7, 8 %. Na vrcholu tohoto srovnání je Dánsko, které investuje 8 % HDP do vzdělávání. Všechny skandinávské země se pohybují na úrovni přes 6 % HDP, což ale umožňuje samozřejmě úplně jiné fungování a úplně jinou progresi ve vzdělávacím systému, než čeho jsme svědky v České republice. Jsou to zároveň země, které mimochodem mají vysoký inovační potenciál, protože se ukazuje, že kvalitní dobré vzdělávání vede k tomu, že ta schopnost inovovat je vyšší. V České republice o tomhle nemůžeme hovořit, ale nikoho to nezajímá, nikomu to nevadí. V podstatě docházíme velmi pomalu k nějakým úplně základním konsenzům, že není možné platit učitelům prostě nuznou mzdu, protože se ukazuje, že spoustě učitelů jejich trpělivost přetekla, odcházejí pryč, anebo v těch školách zůstávají jenom ti lidé, kteří se spokojí s málem, a kdo se spokojí s málem, tak u toho většinou nemůžeme očekávat, že bude podávat nějaké excelentní výkony. My bychom potřebovali ve školách společenskou elitu, tak jako se to snaží ve Finsku, ale v takovém stavu zdaleka nejsme a vypadá to, že my ani dlouho nebudeme. Ono to má, to, co se děje v našem světě, tak má ještě další dopady, které se snažím v té knížce popsat. Jedním z nich je to, že stáří ztratilo svůj status moudrosti. To, co fungovalo po 10 000 let, nejenom u lidí, ale u nějakých jiných vyšších savců, je, že z té starší generace předávají zkušenosti, znalosti, to poznání světa zdejšího, ta moudrost se předává mladší generaci. Na základě toho se mladší generace učí, o čem ten svět je, jak vypadá, jak v něm žít, jak ho ovládat, jak s ním nakládat, jak v něm být spokojený, jak v něm žít spokojeně. No jo, jenže v digitální době digitální éry je spousta starších lidí uvržena do stavu, kdy oni sami jsou tou nejzranitelnější skupinou populace. Spousta starších lidí kvůli tomu, že nejsou schopni se adaptovat, že nejsou schopni tu digitální dimenzi dostatečně soběstačně obývat, tak se stává obětí a stávají se těmi, kdo naopak potřebují pomoc. Jestliže jsou oni těmi, kteří by vlastně ty mladší generace měli přivádět do toho světa a ukazovat jim, jak ten svět vypadá, učit ten svět obývat, tak oni tuhle schopnost ztratili. Je to ta nejzranitelnější část populace v současnosti a nelze spoléhat na to, že oni budou schopni popisovat realitu. Oni se v té realitě skutečně ztrácejí a řada z nich právě, jak jsem ukazoval ten obrázek s tím tlakem proti času. Řada z nich se uchyluje k retrotopnímu vnímání světa a k tomu, že vlastně to dobré už bylo, což je mimochodem asi nějaká naše přirozenost, s čím vyšší věk, čím vyššího věku dosahujeme, tím nižší je naše životní energie, ať už kognitivní nebo fyzická, a tím pádem máme tendenci vzpomínat v dobrém na to, co bylo, na ty roky, že vlastně jsme byli silní, zdraví a kde nám to myslelo. Ale teď, v téhle době, v digitální éře, je to ještě podpořeno tím, že vlastně řada těch lidí je ovlivňována světem, kterému vůbec nerozumí. No jo, ale z evolučního hlediska, z hlediska evoluce poznání, od nich očekáváme, že nás budou učit o tom, jak ten svět vypadá. No jo, ale to už neplatí. Tady tenhle vzorec neplatí. No a mohli bychom si říct, že možná vlastně teda je to v rukou těch mladých, střední, nebo zejména té mladší generace, o které se často říká, že jsou digitálními domorodci a že oni teda jako, že ten svět teda jako velmi rychle převezmou a budou ho teda nějakým způsobem řídit. Ale ani tohle není úplně pravda. Ono se totiž za těch posledních 20-30 let odehrálo ještě několik dalších dějů, které nás dovedly do stavu, kdy současní mladí lidé, a když se na vás tak dívám, tak se to týká většiny z vás, tak vyrostli do společnosti, která je velmi bohatá. Vzpomínám, když v roce 89 došlo k tomu zlomu a změně společenské smlouvy, tak se všem najednou prostě rozšířili panenky, otevřeli oči a všichni hleděli do toho Rakouska, do toho Německa, že prostě všichni si přáli, že prostě abychom tady měli ten luxus, že prostě ten blahobyt, jakého si užívali naši západní sousedé. Ono se to stalo. Už ho tady máme. Můžeme sice polemizovat o tom, že úroveň průměrné mzdy je mnohem nižší, ale máme také řadu nižších nákladů. Každopádně ten luxus, v jakém žijeme, extrémně narostl a každý z nás, který teď jsme v té místnosti, tak se má lépe než aristokrati v 17. století. Materiálně jsme na tom mnohem lépe než kdykoliv, kdokoliv předtím. A je to jedinečná, jako vlastně doplňuje to, tu mozaiku té jedinečnosti naší historické situace. No jo, jenže co se stane, když vlastně někdo vyrůstá v prostředí, které je do značné míry schopno naplňovat nejenom jeho potřeby, a zároveň je schopno naplňovat jeho touhy. Co se stane s lidmi, kteří v 18-20 letech v podstatě všechno mají? Jo, rozbije se jim iPhone, nevadí, prostě za měsíc mají novej, jo, prostě někdo jim ho pořídí, nebo si ho pořídí, protože mají na to dostatek finančních prostředků. Zajdou si někam do zahraničí, že jo, prostě v podstatě to, co nejsou schopni naplnit v tom fyzickém světě, tak jim doplní ten svět digitální. Řadu věcí, řadu našich potřeb, řadu našich tužeb substituujeme tím, že vlastně se ocitáme v té digitální dimenzi, kde je takřka všechno dosažitelné na jedno kliknutí během jedné vteřiny. A tahle tendence poroste, se s progresí virtuální reality budeme schopni substituovat v podstatě jakékoliv naše potřeby až na úrovni vlastně fyzického prožitku. A co se stane s těmi lidmi, že, kteří vrostou nebo vyrostou v takovém světě? No, jeden z těch zásadních problémů je, že takový lidé ztrácejí velmi často motivaci a ambice dosahovat něčeho lepšího. V těch 90. letech spousta lidí měla ambici často naprosto pitomou a vedoucí jakože prostě nějaké absurdnímu sebeobětování se pro trvalý růst z toho makroekonomického hlediska, z toho mikroekonomického, toho, abychom teda měli více a lepších majetků. Ale byla tam jakási ambice a motivace něčemu zpět. Já neříkám, že to spění, ten směr byl vždycky úplně nejlepší. A ta ambice a motivace tam byla. A co vidím dnes, nejenom já, tak je určitá určitý pokles ambice a motivace zpět něčemu lepšímu. A jakási představa o tom, že vlastně ten svět takový, jaký je, tak vlastně, že bude trvat věčně. Že není potřeba se o nic snažit a není potřeba se podílet, není potřeba participovat, protože vlastně ta současná podoba nějakým způsobem přetrvá. Jsem dokonce přesvědčen o tom, že bych se zeptal většiny lidí, jakože prostě o tom, jestli si myslí, že vydrží liberální demokracie, tak mi asi pravděpodobně řeknou, že ano. Nebo si tu otázku možná vůbec nikdy nepoložili, protože vlastně mají pocit, že žijí ve světě, který je naprosto bezpečný, že se o to někdo postará. Mimochodem za posledních 30 let dost významně poklesla politická aktivita, zejména u mladých lidí, protože jsou asi přesvědčeni o tom, že není potřeba politicky participovat, podílet se, protože vlastně ono se to nějak všechno daří a tím pádem není potřeba do toho vstupovat, není potřeba do toho zasahovat a není potřeba jako vlastně v tom nejjednodušším slova smyslu dělat. A tam, kde pochopili, že to tak úplně není, tak se snaží z výchovy a vzdělávání udělat nějakou strategii. Já jsem mluvil o těch Finech. Spousta lidí si klade otázku, proč jsou vlastně tak dobří v tom, že investují do vzdělávání a proč to vzdělávání pro ně tak důležité a proč ve školách jsou učitelé, kteří jsou vybráni jako ti nejlepší z nejlepších a proč do toho investují tolik prostředků a proč vlastně se o to tak jako starají. A ono to má pravděpodobně jednu zcela zásadní příčinu. Je to společnost, která je stovky let zvyklá na to, že je neustále ohrožována. Je ohrožována geografickými podmínkami, ve kterých ti lidé vyrůstají, protože ve Finsku, zejména v těch severních částech, pokud jste si do září neobstarali dost brambora čočky, tak jste pravděpodobně nepřežili do jara. Jo? Protože vlastně začne zima, že jo? Prostě do dubna je tam metr sněhu. Potřebujete se na to s nějakým způsobem vybavit. Podmínky, ty velmi náročné podmínky života vedly tyhle společnosti k tomu, že museli být velmi, velmi inovativní v tom, aby dokázali najít technologie, které jim pokáže, nejen technologie, ale i hodnotový rámec, kterým dokáže, pomůže přežít. Finové v 20. století navíc čelili poměrně vážné, ještě jiné hrozbě, a to byla přítomnost Sovětského svazu, s tím, že mají tu nejdelší hranici, a válka se Sovětským svazem a následná vlastně přítomnost někoho, kdo pro ně představoval reálné nebezpečí, a s tím se museli vyrovnat. Podobnou situaci teďka můžete vnímat v Estonsku, které se velmi rychle učí od Finska právě to, jakým způsobem si osvojit nějakou strategii přežití do budoucnosti. A i Estonci velmi masivně investují do vzdělávání a snaží se to vzdělávání povýšit, protože vlastně jim to dává jakousi konkurenční výhodu. Vzdělaná společnost je vždycky trošku více dopředu, vždycky krok dopředu a vždycky lépe dokáže odhadnout, co se bude dít a lépe se na to připravit. No, my tady v té knížce razím takový termín toho, že Češi a jak jsem hrdý na to, že jsem Čech, ale Češi se chovají jako hobiti, jo? Že vlastně znáte Pána prstenů, že jo? Prostě nebo fantasy literaturu. Jo? Dokonce ta naše země je taková, jako, která tako připomíná ten hobití kraj, protože vlastně taková kopečkovitá, že jo, taková, jako, taková příjemná, milá krajina, že jo, vlastně, ve které se nám dobře žije. A my se jako hobiti chováme, my vlastně máme tendenci jakoby, dělat jakoby okolo nás, my víme, že okolo nás je nějaký ten zlý velký svět, který se občas takhle přeleje přes tu naši zemi, ale máme tendenci ho vytěsňovat a vlastně říkáme, moc nám sem nechoďte a my nás nezajímá, co se kde děje a my si budeme žít tím svým vlastním životem, což je totální blbost ve světě, který zrušil jakékoliv geografické hranice. A jak se podíváte ekonomicky na to, co to je Česká republika se z velké části ekonomicky nachází v Evropské unii, protože jsme silně proexportní ekonomika a jsme do značné míry závislí na tom, co si tady kdo objedná, co pro něj vyrobíme nebo opravíme. No, což mimochodem jakože prostě s velmi nízkou přidanou hodnotou vyvážíme a tu přidanou hodnotu konzumuje a reinvestuje někdo úplně jiný. Že my jsme nepochopili, že vzdělávání a výchova jsou strategií přežití do budoucnosti ve světě, který je plný změn a který bude plný změn. Termín na člověk je samozřejmě svázán s nacistickou ideologií, ale já jsem se ho pokusil přece jenom jako použít a trošku ho přerámovat v tom pozitivním slova smyslu. Já jsem skutečně přesvědčen, že lidstvo se chýlí do stavu, kdy musíme mluvit o skutečně novém druhu člověka, o novém druhu, který obývá úplně jinou realitu a musí se s tou novou realitou vyrovnat. A snažím se v té knížce, která teda je trošku ponurá, tak vlastně na konci sdělit, co bychom měli jako lidé, jaké kvality a dovednosti bychom si měli osvojit, abychom v tom světě plném změn a světě, který má tak nízkou prediktibilitu, abychom byli schopni nejenom přežívat a cítit se, jako, řekněme, jako ztraceni a nejistí, ale abychom si byli jistí, abychom mohli dosahovat nějaké nějaké základní spokojenosti v tom našem životě. Jsem přesvědčen, že ve výchově i ve vzdělávání jde o to, aby se začínalo u sebe poznání a sebevědomí. Ty pomlčky jsou tam záměrně, abychom od sebe, abych lépe zdůraznil, že nejde o sebevědomí v tom smyslu, tak jak ho chápeme. To znamená, že jsem nevím, ignorant, který si myslí, že je nejlepší na světě, ale sebevědomí, že chápu sám sebe. Je hrozně zajímavé, kolik obsahu vzdělávání je vlastně v základním středním školství na vysoké škole věnováno tomu, co je okolo, co nás obklopuje v tom světě. Jak strašně málo je věnováno tomu, jací jsme, kdo jsme, aby jsme byli schopni sami sebe pochopit. No jo, že to je problém. Kdokoliv z nás vnímá svět okolo sebe, tak ho vnímá skrze sebe sama. To je základní problém. Jestliže svět vnímáme skrze sebe sama, tak sami sebe musíme znát, sami sebe musíme chápat. Musíme být schopni poměrně hluboké sebereflexe. Musíme vědět, jaká je naše identita, musíme s ní být smířeni. Respektive musíme tu identitu budovat na tom, co chceme, co od světa očekáváme. A teprve potom můžeme chápat svět, který nás obklopuje. Když to tak není, no tak budeme docházet neustále ke stejným chybám. Pravděpodobně. Jsou lidé, kteří neustále opakují stejné chyby a jsou nepoučitelní. Křivka učení je u nich velmi malá a pravděpodobně je to způsobeno tím, že nikdy nepochopili sami sebe. Nikdo je k tomu nevedl. Znám spoustu lidí, kteří jsou dospělí, jsou v pokročilém stádiu dospělosti, ale bojují s problémy, které jsou způsobeny tím, že nechápou sami sebe. Velký problém. Tomu bych se měl věnovat výchova vzdělávání od toho nejútlejšího věku a tomu bychom měli věnovat daleko více času a měli bychom tomu věnovat daleko více pozornosti, než se tomu děje teď. Ať už z hlediska rodičů, nebo z hlediska vzdělávacího systému. A velmi významným faktorem nějakého pocitu spokojenosti v tomhle světě je umět se rozhodnout. Umět se rozhodovat je velmi důležité z toho důvodu, že my jsme neustále přesycováni jakousi možností, nějakou nabídkou, která nikdy nekončí a která nás vede k tomu, že my si neustále můžeme z něčeho vybírat. Že vezmete svůj smartphone a otevřete si ho, ať už to bude vyhledávač nebo to bude nějaká sociální platforma, vám neustále bude někdo předkládat nějakou možnost tomu, abyste se rozhodovali. Jestli chcete tohle, jestli chcete dívat na tohle video, nebo na tohle video, teď se vám tam genericky začnou objevovat další videa, která jsou tomu velmi podobná. Algoritmus funguje tak, že vám bude předkládat to, co ví, že vás pravděpodobně zaujme. Tím pádem vlastně vás povede k tomu, abyste tam trávili více a více času, což nakonec vede k tomu, že spoustu času, spoustu energie věnujeme něčemu, co je naprosto zbytečné a často úplně blbé, vzpomenutím. Tenhle svět nás ale vede k tomu, že vlastně si daleko hůř prioritizujeme to, co je důležité a to, co je méně podstatné a co je úplně nepodstatné. Umět se rozhodovat je zcela zásadní dovednost, kterou bychom měli mít, kterou bychom si měli osvojit a kterou je potřeba, k čemu je potřeba vést i nastupující generace. Mnohost možností dokonce vede k něčemu, čemu se říká rozhodovací paralýza. Už v 90. letech v jednom psychologickém výzkumu bylo dokázáno, že mnohost možností nás vede k tomu, že se neumíme rozhodnout. V jednom obchodním centru udělali dvě místa. Na jednom místě byla nabídka ochutnávky 5 džemů, na jednom místě byla nabídka ochutnávky 27 džemů. Ti lidé, kteří byli vystaveni té ochutnávce 27 džemů, tak se několikanásobně méně byli schopni rozhodnout, který by si vybrali. Několikanásobně méně došli k nějakému rozhodnutí, tenhle si koupím. Prostě ta nabídka byla příliš široká. Ti, kteří byli vystaveni menší nabídce, se velmi daleko častěji rozhodli, který si vezmou. Takové situace, takové realitě teďka jsme. Jestli říkám, já jsem nedávno potřeboval koupit zimní pneumatiky a já bych si dokážu úplně představit, že s tím strávím týden, 14 dní, každý večer několik hodin, budu sledovat podle nejrůznějších faktorů, jako prostě jako ty pneumatiky mají adhezi a kolik vydrží, že prostě jako mají brznou dráhu, já nevím co, prostě milion faktorů, že prostě, které budu dávat dohromady a budu nad tím hloubat. Jo. Já jsem tomu věnoval minutu. Musel jsem kamarádovi, který se věnuje autům, on mi poslal nějaký odkaz, se na to podíval, dal jsem si dohromady jenom to nejzákladnější a říkám ano, já tomu prostě nebudu věnovat pozornost. Můj čas tady je příliš vzácný na to, abych se týden rozhodoval o tom, jaký si koupím pneumatiky. A takhle jsme ale vystavováni mnohým, mnohým rozhodnutím a mnohým nabídkám, možnostem. Často to vede k tomu, že se skutečně utopíme v tom rozhodování se o nějaké naprosto nepodstatné kravině, místo toho, abychom věnovali čas něčemu, co pro náš život je mnohem důležitější. Umět se soustředit, to je velmi významná kvalita, kterou ztrácíme pod vlivem digitálních technologií. A kdo z vás má vypnuté všechny notifikace, aby je nerušili? Aha. No, tak to udělejte. Já si myslím, já nemám napnutý ani zvonění na telefonu. Jo, já nechci, aby mě někdo vyrušoval. Já se potřebuji soustředit. Já si něčemu musím věnovat. A to já jsem zrovna člověk, který je docela schopen jako, že prostě psát zprávu, ještě to někoho poslouchat. Jo. Ale vím, jak strašně náročné to je. A vím, jak strašně rozrušující je, když vám neustále pípá telefon, nebo neustále stačí, že se vám neustále objevuje nějaká obrazová notifikace na vašem displeji. Neustále vás to svádí k tomu se na to dívat. Znám lidi, kteří vlastně kvůli tomuhle nejsou schopni se vlastně na ní soustředit. Neustále trpí takovou těkavostí, která neustále vede k tomu, jo, aby čekli, jestli náhodou jim někdo něco zajímavého jako nepřihodil na Facebooku nebo na Instagramu. Většinou jsou úplné kraviny, jako, že, které nemají žádný smysl, žádný význam, jenom vás to vyrušuje. Proto, abyste v životě byli schopni něčeho dosáhnout, potřebujete cílevědomost, potřebujete důslednost, ale jako prostě bazálním faktorem tady tohodle je vaše schopnost se soustředit. Protože vlastně si musíte říct dobře, já teď budu věnovat čas jenom tady tomuhle. A je mi úplně jedno, co se děje na Instagramu, nebo co se děje na Facebooku, nebo na TikToku asi ne, že? Protože to na to už jsem moc staří. A pak jsou tady další kvality. Jednou z nich je odolnost. Ten svět toho luxusu, ten jedovatý luxus, ten svět plný cukrů a kybercukrů, nás vede k tomu, že vlastně ztrácíme odolnost. Spousta lidí vlastně se nechává, že prostě jako schválně zlenivět tím světem, že prostě, který před ně neustále klade v podstatě s nízkým prahem náročnosti nějaké ty bombonky, ať jsou digitální nebo jsou jako skutečné. No, přitom právě tenhle svět je velmi vysoce náročný na to, aby si člověk nějakou odolnost vybudoval. Odolnost je rezilience, antifragilita to je termín, který se snaží razit na sem Nicholas Taleb, takový jako libertariánsky orientovaný finanční analytik. Asi bych mu leco zvytkl, ale myslím si, že právě ten termín antifragility, to znamená jakási antikřehkost, což on vykládá tak, že to je člověk, který je schopen se nejenom adaptovat na změnu, ale je schopen předvídat, co ta změna přinese a vlastně z toho vytěžit. Tak je přesně ten stav, ve kterém bychom měli být, protože znovu říkám, může se nám to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit, tak všechno, co s tím můžeme dělat. Prostě my to nezměníme. Ten svět se skutečně dynamicky pohybuje vpřed mnohem rychleji, než na co byly generace našich předků zvyklí. A my to nějakým způsobem teda musíme reflektovat a sami individuálně i společensky bychom se měli naučit, jak z toho těžit, ne jak se stát obětí tady téhle skutečnosti. Do značné míry vlastně k tomu může přispět práce s chybou. To je něco, co vlastně mimochodem tak se v českém školství se dělá úplně naopak. Za chybu se v českém školství trestá. Když něco uděláš špatně, tak dostaneš pětku. Když to uděláš dobře podle paní učitelky nebo pana učitele, tak dostaneš jedničku. Jo. Nevedeme že jo, prostě děti v českém školství k chybám, k tomu, aby dělali chyby, aby si uvědomili, co to chyba je, aby se naučili z chyby se poučit. A ten, kdo to umí, tak si vybuduje něco, čemu říká Carol Dweková, psycholožka, groove mindset. Je vlastně vědomí, které vám umožňuje vždycky nacházet více scénářů řešení. Vždycky říkám, když přijdete ke zdi, tak když máte takzvaný, Dweková říká fixed mindset, to znamená nějaké uzavřené myšlení, tak vlastně hledáte dveře, nejdete dveře, tak si sednete a čekáte, jestli vám někdo někde neotevře a neporadí, jak se přes tu zeď dostat. Když jste schopni nacházet více scénářů, tak se snažíte tu zeď buď to přelézt, nebo ji obejít zleva, nebo ji obejít zprava, nebo ty dveře hledat, jestli tam někde náhodou nejsou schované, anebo jestli se to nedá nějakým způsobem podlézt, anebo jestli vlastně nemáte jinou úplně opačnou stranu, než překonávat tu zeď. Jste schopni přicházet z mnoha, více, mnoha scénáři, z nich některé budou chybné, pravděpodobně zjistíte, že jsou chybné, ale máte tendenci ty scénáře vytvářet a sledovat více možných řešení. Protože více možných řešení ve světě, který ta řešení nabízí, je vždycky výhodnější než pouze jedno. A k tomu právě vede práce s chybou. V dánských školách a obecně ve školách v systémech, které jsou trošku pokročilejší, tak vlastně s chybou velmi efektivně a systematicky pracují. V jednom dánském gymnáziu mi říkali učitelé, že vlastně se snaží ty svoje studenty dovést tomu, aby dělali chyby. Snaží se jim ukázat jednak, že z chyby se dá poučit a že chyba není něco, za co se trestá. No, proto možná i proto je Dánsko jednou z největších inovačních center v Evropě. No, že se nebojí dělat chyby. Oni vědí, že vlastně k novému řešení prostě se přes ty chyby musí nějakým způsobem dopracovat. A proto taky v dánských školách neznámkují. Až do 8. třídy v dánských školách nedávají známky. Oni vědí, že známky můžou, že prostě spoustu lidí, kteří neodpovídají jakému si zkreslenému, velmi omezenému, nějaké omezené představě o tom, co to je vzdělání, tak že vlastně u těch lidí může vyvolávat dojem, že jsou nevzdělavatelní, že jsou lůzři. A často to můžou ztrácet, že tihle lidé můžou ztrácet jejich schopnost se v tom světě prosadit. Proč? My jako Česká republika nemáme moc, my nejsme Norsko, nemáme ropu v Severním moři, abychom si mohli vybudovat nějaké finanční rezervy a jediné, co máme, tak jsou lidské mozky. Jako společnost bychom měli dbát o to, aby maximum toho potenciálu, který tahle společnost má, jsou ty lidské mozky, tak aby prospívala, aby doputovali nějakému svému naplnění, aby ten potenciál měli využít. Když jsme se bavili o tom, o té rezilienci, o té odolnosti a o těch cukrech a kybercukrech, tak velký problém je, že se změnou životního stylu, a to je už jakože prostě banalita, které všichni víme, se prostě mění naše schopnost a naše vůle se vůbec hýbat. Jo. Přitom pohyb je zdrojem jako jakýchsi přirozených narkotik. Jo. Ty endorfiny, že prostě, které se vám vyplavují do mozku v okamžiku, když se hýbete, tak vám dělají dobrou náladu. No, Radkin Honzák, jaký nestor české psychiatrie, říkal, že kdo není schopen si najít denně půl hodiny času na to, aby se hýbal, tak je blbec. To říkal on, jo, prostě jenom vám to zprostředkovávám tady. Já jsem původně cvička, tělocvikář, takže já k tomu mám takový jako velmi interní vztah, ale těch 20 let mé zkušenosti dospělého života je takový, že skutečně pohyb je skvělá věc, která vám nejen posiluje vaši fyzickou odolnost, ale posiluje vaši psychickou odolnost. A zvyšuje míru vůle. No, to, že se překonáte, když se vám fakt nechce, anebo vám není úplně dobře, když se překonáte, tak zvyšuje vaši míru vůle, která se pak promítá do mnoha dalších oblastí, které se vůbec netýkají vašeho fyzického života. A místo toho spousta lidí šňupe dopamin, na to už existují v oblasti neuroscience, existují studie, které ukazují, že každý ten like, že jo, prostě na té sociální síti vám dá vlastně injekci dopaminu. No. A dopamin je něco, co na lidský mozek působí velmi podobně jako kokain třeba. Jo. Spousta lidí skutečně šňupe dopamin z digitálního prostoru a často jsou to lidé, kteří jsou prostě frustrovaní tím, že v tom fyzickém světě nedokážou najít svého naplnění. Jo. Takže tohle si berou jako takovou svoji takovou berličku a substituci. Digitální dospělost. To něco, co se čím nejsme. My nejsme jako společnost digitálně dospělí, se neumíme s tím světem zžít. Je to pro nás velká novinka. Pro celé lidstvo je to velká novinka. O těch problémech, které to přináší, o tom jsem mluvil. No. A třeba schopnost seberegulace toho, kolik času trávíme v digitálním prostoru, to, co tam děláme, to, čeho tam využíváme, to, o čem víme, že vlastně pro nás není dobré, ať už pro nás dospělé nebo pro děti, to je něco, čemu se budeme muset naučit. Je otázka, jestli vlastně jsme vůbec schopni něčeho takového docílit ve světě, který je velmi, velmi proměnlivý a který vlastně nám bude přinášet další kyberbombonky, že? Vlastně právě typu virtuální reality nebo pokročilé umělé inteligence, která nám z toho vlastně našeho života udělá něco, co je ještě mnohem komfortnější a co nám možná přinese jakousi úplnou ztrátu kontroly nad tím, co se okolo nás děje. A pak jsou nějaké kvality, které jsou, řekněme, více sociální. Už jsem mluvil o tom, že spousta mladých lidí prostě říká, mě to nezajímá, co se děje v politice. Já se mám dobře, jakože prostě je mi to v celku jedno. Je mi to šumák. Mimochodem Brexit nastal, protože v té britské společnosti není převaha početní těch lidí, kteří by chtěli vystoupit z Evropské unie, ale ti, kteří chtěli zůstat v Evropské unii, tak nepřišli k tomu referendu. Oni si mysleli, že se to nestane. Jo, pak byli překvapení. Participace, to znamená podílení se na tom, co je naše společné, co je na naplňování společenského zájmu, tak je jedním z nejdůležitějších faktorů toho, co určuje nějaký well-being společenský. Ty společnosti, které jsou v těch, existuje takzvaný Better Life Index, což je vlastně takové komplexní hodnocení kvality života v různých zemích, které pravidelně dělá OECD. A když se podíváte na ty země, které jsou nahoře, jsou zase skandinávské země a Švýcarsko, míra participace v těch zemích je mnohem vyšší. Lidé jsou zvyklí daleko více participovat, než třeba v těch středoevropských společnostech, které vlastně ten Better Life Index mají významně nižší. Tady ta blbá nálada, která tady vládne, že prostě už jak to pojmenoval kdysi dávno Havel, tak do značné míry je způsobena tím, že vlastně my jsme postotelitní země, ve které ten mindset pořád ještě máme a pořád se domníváme, že vlastně za nás to dělá někdo jiný a ten, kdo to dělá, tak je vlastně tak je to nějaká politická špína, lůza, nemá smysl se do toho plést, protože vlastně je to celé zapikané a je to prostě celé napito, tak to radši to pomineme. Tak jako pak se tady v tom budeme plácat ještě poměrně dlouho. Obyčejné hrdinství. To, že jdeme po ulici a najednou vidíme, že tam někdo se sesunul k zemi, že mu jdeme tomu člověku pomoct, zeptat se ho, jestli třeba, jestli mu něco není. Jo? Nebo že pomůžeme někomu, já nevím, ale řidič v tramvaji někoho skřípne ve dveří nějakého staršího člověka, tak přiskočíme, otevřeme dveře a pomůžeme mu nahoru, protože vlastně v toto jednaném okamžiku potřebuje. To je něco, co zbuzuje v té společnosti, vyvolává daleko větší míru bazální důvěry. Když jsem mluvil o těch skandinávských společnostech a Better Life Indexu a vůbec jakože prostě o všech tady těchto faktorech, takže se podíváte na bazální důvěru, tak třeba v tom Finsku je na škále od 1 do 10 na úrovni 7. Bazální důvěra v lidi. Jo, prostě v kohokoliv nás obklopuje. V České republice 4,5. V nějakých zemích, ve kterých stát nebo společnost v úplném rozkladu, že prostě tak jste úplně na té spodní hranici té škály. Ale to do značné míry určuje kvalitu našeho života, protože od bazální důvěry se odvíjí abstraktní důvěra. Mimochodem, 2 roky starém výzkumu Reuters Institute na Oxford University zjistili, že Finové věří svým etablovaným médiím ze 70%, zatímco v České republice jenom z 33%. Jo? Ta abstraktní důvěra, něco takové, jako jsou média, nebo politika, nebo instituce, ta se odvíjí od nějaké základní důvěry. A ta základní důvěra vlastně zase budí odpovědnost. Že když víte, že vám lidé věří, tak je pro vás mnohem těžší to jejich důvěru zklamat. Máte daleko větší odpovědnost vůči nim. No a co bych chtěl rád ještě dodat, tak respekt lidským právům. Můžeme pochybovat o tom, že ten koncept, kdy byl naplněn vlastně na světě, ano, spousta ale pokud ho vytáhneme z naší ústavy a pokud se budeme zamýšlet nad tím, jestli bychom třeba tohle neměli nějakým způsobem vlastně revidovat, se pravděpodobně dopustíme ty největší chyby a tam, kde to udělali, tak můžeme vidět, jaké to má dopady. Takové ty tendence vytvářet takzvanou liberální demokracii, jako má třeba Viktor Orbán v Maďarsku, tak ty vedou k tomu, co se v Maďarsku děje, vytváření nějakého autoritářského systému, kdy jeden člověk se svou mafií ovládá celou zemi. A já osobně teda tady tohle nechci, takže vám předkládám určitou hypotézu, které jsem přesvědčen, že je velmi, velmi důležitá. Myslím si, že, a to se vás ještě moc netýká, možná některých jenom vidím, myslím si, že rodičovství a vůbec výchova vzdělávání se stávají jedním z nejdůležitějších poslání a něčím, do čeho by skutečně bylo dobré investovat energii, čas a všechno ostatní, protože ve světě, který se velmi rychle mění a který ztrácí ty modelové, modelové role a který ztrácí ty modely, které byly používány a předávány z generace na generaci, je velmi důležité nacházet nová řešení a nové přístupy. A to je opět něco, co se evidentně neděje a s čím velmi, velmi těžce jako společnost bojujeme. A jestliže to nepochopíme, tak se pravděpodobně nás nějaká příliš zářná budoucnost nečeká, tím pádem se možná naplní i ten titul té knihy. Tak já nevím, asi to nebylo 20 minut, ale dostal jsem se k závěru. Tak to je vše.